Literatur kontu itartetxo bat egingo diegu orain zebrabidean, ostiralero bezalaxe, eta Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre agurtuko dugu, telefonaren bestaldean prest dagoelako, amabostero gurera batzen den moduan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol, gaur ere ederra daukaguta.
Hoixe da, hoixe zamerdon. Urte bete gutxinez eramaten deu, itziten bakoitzean, hona iten dula.
Ez zaitugu emendik soltatuko, eh? Segi gure artean. Egur aldiagatik baldin bada ere. Bona, orten 50 urte bete dituen, eta joan den aste artean amaitu zen Durangoko azokara begira. Jarri ni behar gaituzu, zenbait bitxikeria aipatu nahi dituzulako, eta asteko akaso azokaz eta opari ez hitz egin nahi diguzu.
Bai, hala da, opari ez, baina ez jendeak erosten dituen liburu ez gero oparitzeko alegia. Azoka bertan ematen dituen opariz.
Azokan musutruk ematen diren gauza hori ez.
Bai, zeren oso kurioso iruditu zait, ba, urtengoan esate baterako jendea ikusten nun letxua txikinakin eskutarten. Loreak bailiran ez da, txoten ungui. Karo, geho bereala konturatu nintzen, jagoa errekondoren liburua medio, bizi baratzean, ba, oparitzen zituztela alako letxua txikinak. Zesan nun, ostras, kurioso edek. Gero aldiz, konturatzen itzan ere bai, azokako salmai bat edo bestetan liburuak oparitzen zituztela. Alegia, balin eta liburun bat edo zizkero, ba beste bat oparitzen zizutela. Noski, hortako idazlaren baimena behar da, alegia. Litekena da, liburu hau edanak zarrak izatea, eta gilotinara bidali beharrean, ba oparitu egiten zituzten. Beste batzuk aldiz, ba, zuten alako foliotxo bat, eta folio hortan baldin eta euren sare sozialetan atsegin dut edo zabalpen bat egin ezkero, oparitzen zuten edo zozketa bitartez oparitzen zuten alako liburu otar bat. Eta oso kuriosoa iruditu zait, ez da? Nola jendea ze guztu ebiltzen da, opari jasotzen. Beste batzuk aldiz ere oparitzen zituzten alako kuadernutxo txiki batzuk. Hauek okerrez banao, Ibai Zabal argitaletxekoak zian. Liburu bat eusten desunen, ba, umiantzako kuadernutxo bat ematizute. Gehozo kuriosoa da, umiak ibili berrian, gurasoak egitzen dituztela. Tokatu zain noizo noiz supermerkatu batean, ba, guraso batek txominita katxalinen kuadernutxo txiki bat ateratzea. Bere, konprako rapuntuta eskala.
Denetari tokatzen arduan, ez da?
Hala izatea, ez dakit nik, oraindikan inorein nola etzaion okurritu, liburuak kiloka saltzia Durangon. Oso polita izango litzateke euskarazko liburuak, deskatalogatuak edo agortua daudenak, baina izarrakit, fruta denda bat izango balitz bezala, poesia 8 eurotan saltzea. Edo gaztetxoen liburuak 10 eurotan.
Kiloko hainbeste, ez da?
Hori da. Baten bat animatzen bada, ba, seguru ondo funtzionatuko lukela.
Bueno, ideia botata geratzen da. Hala ere, ez dakit, zerbait oparitzea modan jarri denekin esan nahi ote duzun, bestela jendeak ez duela ezer erosten eta jendea inzentibatzeko modu bihurtu dela?
Esango nuke marketinga dela. Marketing modu bat dela. Oparia ba marketing bezala ibili.
Beraz, amu bezala baliatzen da, orduan, liburuetara iristeko.
Bai, adibidez, ba, jendea, letxuak, berala lotzen dituzu, jago berreko non liburuai. Marketing polita irutze zait.
Aukera polita da orduan. Jende inguratzeko eta kaso denok ere gauza berriak probatzeko modu bat bihurtzen delako. Azokako atretzoari edo dekoratuari erreparatu nahiko zenioke baita ere, ez dakit txukun eta politote zegoen Durangoko azoka edo zer iruditu zitzaizun zuri?
Ba, orokorren txukuntze hola izango nuke, baina beti dago hobetzia. Txukun nahi detezan, bueno, txukun edo harritin nindu nahi zantzen esate baterako, agian pasan urtetan ez nahiz konturatu, ez da, baina eroskiko estan bat zehon. Zuzetako liburuak saltzen, desan un, ostra, laizter dizki jau, Carrefour, Rika, Takorte Inglesak ere hemen. Da. Baina, bestalde batetik anera ikusi nun, eta harritin nindu gehien bat, eta esan ingoet, bai, kutre xamarra iruditzen zait. Salmaien atzekaldetan, normalean ba, postera handiak egoten dira, ba, liburuen promoak eginez. Baina aurten, bi estanetan ikusi ditut, alako postera handi batzuk, balda batzuk eta liburuak izango bazian bezala. Eta ba, kutre iruditzen zait, nahi, esan liburu azoka batean, atzikaldean poster batzu jarri behar baditugu liburu faltzuekin, akabo. Alegia, liburuen lore dinde bat auki eta plastikozko loriak saltzia bezala dala iruditu zait.
Zentzuri gabe orduan.
Osea, liburu azoka batian, atzeko salmai batian, poster moduan, liburuak euki baldak eta baldetan liburuak poster batian, ez dakit, uste leko eskan podon gauza badala.
Bueno, dekorazioan ere badago orduan zerro betu ez da?
Ba, azken finean, ba, nahi ez nahi, estetikak izugarrizko garantzia du, pentsa, jendeak liburuak azalengatik ere erosten ditu. Baina, ez dakit, posterrak liburu faltzuz jartzia, liburu azoka baten, no, zer pentsatu ematen du.
Bueno, beraz, bete lanerako soilik ez dekorazioak ezentzuarekin pentsatua izan behar duta, eta horren arabera antolatua, susmagarrien faktorea ere ezin genuen aparte utzi tartetxo honetan, azoka eta eskuluzeak, hori da, aipatu nahiko zeniguken urrengo bitxikeria, jendeak lapurtzeko iturarik baldu Durangoko azokan, Imanol?
Egile esan da, liburuak iztia asko lapurtzen, baina bai, zertxo bait lapurtzen da, eskuluzeak ere ibiltzen dira tartian. Hainbat urtetan lanen jardunez neu azokan, eta hainbat lankide ditut ere azokan lan egiten dutenak, eta bai, zertxoait lapurtzen da, portzentaia igual oso txikia da alderatzen badeu azoka egunetan Durangon, Gabian lapurtzen diren mugikor txaketa edo karterekin alderatuz, baina bai, zertxoait lapurtzen da, residuala da, eskuluzeko puru hau, baina apurtxo bat bai. Ala eta guztiz, aurten pasa zait, sekuletzitzaitena pasa. Alegia, ni neuk ibiltzen dut, txaketa luze bat, Patrik handu jakin, eta bertan nakan liburu bat. Azokan bueltakan anbilela, bajunitzen, zerbait hartzea Valentinora. Txaketa utzi nun bezalkian, zerbait eskatu, komunea junitzen, eta kontuatu nitzaneako, tate, liburua falta, Patrikan. Alegia, bete-betian eskuluzeak, sorioneko eskuluze batek, liburua lapurtu zian. Eta esan, ba, postutan hain itzala. Zeren, bai kartera, mugikorrak, eta gainontzeko gauza guztia Patrikan zeuden, eta hartu zine izan zen liburu bat.
Beraz, ba,
sorioneko eskuluzea.
Bueno, hori da, behintzate, balioa liburuari aitortu bazion, eta hori soilik eraman bazuen, ez da gutxi akaso?
Ez da gutxi. Sekulakoa da, pentsa hemen bo, Donostian eta Zarautzen liburuen da kanpoan aurkitzen ditugu alako frutakaja batzuk liburuz beteta. Noiz edo noiz tokatu zaigu Donostian frutakaja eraman liburuak bertan utzita. Beraz, liburuak lapurtzia posteko gauza badala izan genizake.
Ez dago gaizki, ez dago gaizki, eskuluzeak ere badaudela orduan, eta liburuak tarteka, oso tarteka eta gutxi bada ere, eramaten direla, eta lapurretarako elementu interesgarriak direla esango dugu. Eta ez dakit lapurtzeko, baina gomendatzeko behintzat intentzioa badaukazu, liburu gomendio gisa gaurkoan, Angel Lertxundik idatzitako zu liburua aipatu behar diguzulako.
Hori da, orain dela bi aste aurkeztu ginen hemen garoan, txikia geratu zitzaigun garoa, jende batek kanpon geratu zan, eta liburu zoragarri baten aurren gaude. 2012ko uztailan, ba, protagonistari ba bere bizitza aldatzen zaio. Narratzaile emazteak ba, pankreako minbizi bat duelako. Esan, naiz eta eriotzak, gaixotasunak presente egon, liburu hau nolabait bizitzaren gorazarre badala. Alegia, arz bibendi moduko bat, alegia, hemen gaudean bitartian guazen bizitzaz disfrutatzea. Nei, liburu hau irakurtzean, sekula pasagabeko gauza bat pasatu zait, alegia, irakurtzen zuatzen ala, idazlea besarkatzeko gogo bat edukitzea. Baina, horire ez da justua, zeren protagonista zu da, eta hortxe utziko dut.
Hortxe utziko du orduan, irakur dezala nahi duenak eta ikertu dezala edo antzeman dezala, ez da, besarkatzeko gogoa pizten duen hori nor izan beharko luke. Bueno, zenbait puntu jorratu ditugu, Durangoko azokak burura ekarri dizkizune bitxikeriak batetik eta Lertxundiren zu liburua bestetik. Gainerakoan zerbait gehitu nahi aldi ezuen zulei, Imanol?
Konioke, balin eta zu gustatzen zaion edon horri, bidali dizaiola zuri loreak eta gero bezarka dezala idazlea. Hori justu bai da.
Bi aukerak orduan, ez da?
Hori da.
Osongi, bueno, ba, Imanol Agirre, eskerrik asko, zebra bidera batu eta Durangoko azokaren beste ikuspegi haue eskaini izanagatik, segi ondo, eta zure urrengo kolaborazioan, ziurrenik urte berrian, izango dugu elkarren berri.
Seguru, eta seguru egualdi erringola.
Osongi, segi ondo, Imanol.
Venga, jo...
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.